Tere osa saama piibliõpetusest. Täna kuuleme kahest kiituslaulust, mis ladina keeles kannavad nimetusi Magnificat ja Benedictus. Kellele need kuuluvad, räägib pastor Aare Kimmel saate käigus. Missioni ajaloo lõigus aga saame teada, kuidas Eestist pärit naismissionäri Luise Lehto abikaasa tõstatas Aafrikas Ambomaal ettepaneku meesmissionäride abikaasadele sõna- ja hääleõiguse andmise kohta. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Maaria ja Elisabet kohtusid Juuda mäestikus. Mõlemad olid lapseootel. Üks sündivatest lastest pidi vapustama tervet Iisraeli, teine tervet maailma. Kui naised kohtusid, kinnitas Elisabet püha vaimu läbi Maariat selles, mida ta juba isegi teadis. Talle oli saanud osaks ainulaadne arm, temast pidi saama Jumala sünnitaja. Maaria vastus Elisabeti julgustavatele sõnadele on küllastatud ülistusest ja rõõmust. See on olnud inspiratsiooni allikaks ka lugematutele lauludele. Järgnev lõik on heebrea luule eredamaid näiteid. Heebrea luulele on iseloomulik, et järjestikustes värssides korratakse üht ja sama mõtet erinevas sõnastuses. Selline stiil on meile tuttav ka Eesti rahvaluulest, kus samuti korratakse üht mõtet kahel korral erinevas sõnastuses. Samnane ülistuslaul tuli ka Saamueli ema Anna südamest ja suust, kui talle pärast pikka lastetuse aega oli lõpuks sündinud poeglaps, kelle ta andis issanda pühamusse kasvatada. Hanna rõõmulaulu võib lugeda esimese Saamueli raamatu teisest peatükist. Praegu aga loen Luuka evangeeliumi esimesest peatükist salmid 46-48. Ja Maaria ütles, mu hing ülistab issandat ja mu vaim hõiskab Jumala minu päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teeni ja madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved. Maaria kiituslaulu ladinakeelne nimi on Magnificat. See tuleneb selle laulu ladinakeelsest tõlkest ja tähendab suureks tegemist või tõstmist. Seega tegemist on Jumala suuruse ülistamisega. Maaria kiituslaul heliseb otse kui vana ja uue lepingu vahelisel piiril. Ta on ühtaegu vana lepingu psalmide lõpp ja uue lepingu laulude algus. Luuka evangeeliumi alguses on peale selle veel kaks laulu, mis on kristlaskonna hulgas suures soosingus. Järgmine on Sakaria kiituslaul, mille ladinakeelne nimi on Benedictus, ja teises peatükis on Siimeoni ootuste täitumisest kõnelev laul Nunc dimittis. Maaria ülistuslaul on täis Vanatestamendi ainest, mida ta kahtlemata tunneb juba maast madalast ja mida ta on kahtlemata võinud meenutada ka oma mitmepäevasel teekonnal Galileast Elisabeti juurde. Oma ülistuslaulus Maaria imetleb Jumala suurust ja samas räägib ka oma vajadusest päästja järele. Nende teemadega ju ülistuse puhul tegemist ongi. See on ühest küljest Jumala suuruse imetlemine ja sellest vaimustumine, ja teisest küljest tundmine ja tunnistamine, kui väike on selle ees inimene. Maaria nimetab end siin teenijaks, tegelikult tähendab see sõna orja. Ent Jumala suuruse ja helduse tajumine täidab Maaria suu ülistusega. Ülistuse keskmeks on alati Jumal. Maaria ütles, et ta rõõmutseb oma päästja pärast. Nimi Jeesus tähendabki päästjat. Maaria rõõmutses võib-olla ise seda täielikult mõistmata, et ta tohib sünnitada maailma päästja, keda vajab ta isegi. Samas aga Maarja ei takerdu valealandlikkusse, mis võib olla mõnegi kristlase põuepatuks. Jumala poolt valitud inimesena oskab ta oma positsiooni üle rõõmustada. Siit peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, ütleb ta julgesti. Pole kahtlust, et ka neid Maarja sõnu inspireerib Jumala prohvetlik vaim. Selle kaudu mõistab Maarja, et temaga toimuv mõjutab tervet maailma. Seetõttu ta teadis, et lapse pärast, kelle ta sünnitab, peetakse meeles ka teda ennast. Nii näitab Maarja meile, kuidas õigel viisil uhkust tunda. Paulus väljendab seda sama esimeses kirjas korintlastele esimese peatüki 31. Salmis öeldes, kes kiitleb, see kiidelgu issandast. Päästmise kindlusest rääkides ütleb ka Luther kiriku jutluse raamatus, see, kes selle üle ei kiitle, ei ole mingi kristlane. Nii annab Maarja siin kristlastele õige uhkustamise eeskuju. Ehkki kristlane on ühest küljest piinavalt teadlik oma patususest ja puudustest, võib ta samal ajal olla südamest uhke ja rõõmus selle õndsuse üle, mille Jumal on talle Jeesuse läbi valmistanud. Seetõttu on eespool mainitud Lutheri sõnadega kerge nõustuda. Taevariigi üle võib ja tuleb tõesti rõõmutseda juba nüüd, sest Jumal ju ei valeta. Jätkan Maarja ülistuslaulu lugemist salmidest 49-55. Sest mulle on suuri asju teinud vägev ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke. Näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Abrahamile ja tema järglastele igavesti. Neis salmides oli muu hulgas juttu ka valest uhkusest, mis alati käib Jumala kohtu alla. Vale uhkus on nendel, kes ise ennast ülendavad. Kord jäävad nad häbisse, kui Jumal näitab sellise eneseupitamise tõelist olemust. Aga ühtlasi mõtleb Maarja nendele Jumala tegudele, mis on suunatud alandlikele ja näljastele, kellel endal pole millegagi kiidelda ja kes seetõttu on kõiges Jumalast sõltuvad. Sellistele jagab Jumal oma häid ande, samal ajal kui ta rikkad tühjalt minema saadab, kuna nemad neid ande ei vaja. Maarja ülistuslaulu lõpp on tsitaat Jesaja raamatu 41. Peatüki salmidest 8 ja 9, kus Jumal nimetab Abrahami oma sõbraks. Aga sina, Iisrael, mu sulane, Jaakob, kelle ma olen valinud, mu sõbra Abrahami sugu, sina, kelle ma võtsin maailma äärtest ja kutsusin selle kaugemaist paigust, öeldes sulle, sina oled mu sulane, ma valisin sinu ega põlanud sind. See, mis Maarjaga parajasti toimus, tähendas, et kõik inimesed võivad olla Jumalaga samamoodi sõbrad, nagu seda oli Abraham. Kas pole see piisav põhjus suureks ülistuspeoks? Loen Luuka evangeeliumi esimesest peatükist 56. Salmi. Ja Maarja jäi Elisabeti juurde umbes 3 kuuks ja pöördus siis tagasi koju. Maarja oli Elisabeti juures umbkaudu selle ajani, mil jõudis kätte Johannese sündimise aeg. Kahtlemata oli naistel üheskoos hea, sest nad mõistsid teine teist hästi. Siis aga läks Maarja tagasi koju, et valmistuda kohtuma kõige sellega, mis toimub siis, kui tema rasedus muutub nähtavaks ka teistele. Maarja läks tagasi Naatsaretti, aga Luuka kirjeldus jätkub sellega, mis järgnes Elisabeti kodus. Loen salmid 57-60. Elisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et issand oli olnud temale armuline ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid 8. päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes. Eluaeg viljatuna elanud Elisabet sünnitas lõpuks poja. Pole ime, et naabrid ja sugulased tema õnnega ühinesid. Oli saanud kombeks, et koos ümberlõikamisega antakse lapsele ka nimi, et pärast pikki ootusi täitunud lootus saab nime isa järgi ja mitte vanaisa järgi nagu tavaliselt. Aga Elisabet teadis asja paremini. Laps pidi saama nimeks Johannes, nagu ingel oli öelnud. Loen salmid 61-64. Nemad ütlesid talle, su suguvõsas pole kedagi selle nimega. Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada. Sakarias palus lauakese ning kirjutas, Johannes on tema nimi. Ja kõik imestasid. Aga otse kohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat. Ei olnud kombeks anda lapsele nime, mida suguvõsas ei esinenudki. Sellepärast imestati Elisabeti sõnade üle ja taheti teada isa arvamust. Kuna Sakarias oli kurtum, siis nõudis see mõningast vaeva, aga lõpuks see õnnestus. Sakarias kirjutas väikesele vahaga kaetud tahvlile sama nime, mille Elisabet oli juba öelnud. Siin võime näha, kui tähtsaks peeti nimevalimist. Sakaria enda nimi tähendas Jumal mäletab, aga tema poja nimi, mille ingel oli määranud, viitas veel tähtsamale Jumala omadusele. Nimi Johannes tähendab tõlkes Issand on armuline. See nimi viitas ka sõnadele, mis ingel oli Sakariale poisi kohta öelnud. Ta pidi rahvast ette valmistama Issanda tulekuks. Poja ülesandeks oli selle armuteo kuulutamine. Sakaria teade lapse nime kohta räägib sellest, et vaikuse aeg, milles ta oli 9 kuud elanud, oli täitnud oma ülesande. See oli kasvatanud teda mõistma pojale määratud ülesannet. Ja kui ta oli tahvlile õige nime kritseldanud, leidis Jumal, et nüüd on aeg talle kuulmine ja kõnevõime tagasi anda. Järgnevast näeme, et Sakarias kasutas oma esimesi sõnu Jumala suuruse ülistamiseks. Vaikuse kool oli kõrvaldanud tema südamest ja suust tühjad sõnad, mille tõttu ingel oli talle määranud karistuse. Kogu toimunu avaldas muljet ka teistele. Loen salmid 65 ja 66. Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid, mis saab küll sellest lapsest, sest Issanda käsi oli temaga. Sakaria äkiline tervenemine oma puudest ja üldse poisi sündimine vastu igasugust tõenäosust panid ümbruskonna inimesed otsustama, et sellest poisist peab kasvama midagi erilist. Ja selles otsuses nad ei eksinud. Jumala armuteod olid sünnitanud Maarja kiituslaulu. Ka Sakarjas väljendas pühast vaimust täidetuna neid tundeid, mis 9 kuu jooksul olid tema sisemuses tekkinud ja mida ta polnud saanud väljendada. Nii tuli lapse sündimisega ilmale mitte ainult vili tema emaüsast, vaid ka see vili, mille Jumal oma katsumusega oli sünnitanud isas. Loen Luuka evangeeliumi 1. peatükist salmid 67-70. Tema isa Sakarias sai täis püha vaimu ja rääkis prohvetina. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahvaligi ja toonud talle lunastuse ja on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost, nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade prohvetite suu läbi. Siin öeldi lausa, et Sakaria sõnad ei olnud tema enda sõnad, vaid pühast vaimust täidetuna rääkis ta prohvetina. Seda kiituslaulu tuntakse maailmas ladinakeelse nimega Benedictus, mis on selle laulu esimene sõna ja mis tähendab kiidetud või ülistatud. Nagu öeldud, see laul on prohvetlik ja Sakarias kuulutabki, et Jumal on nüüd täitnud oma tõotused, mis ta juba ajastute algusest on andnud oma pühade prohvetite suu läbi. On tulnud päästesarv tema sulase Taaveti soost või teiste sõnadega öeldes, on sündinud Messias. Profeteerimine tähendab tegelikult Jumala asemel rääkimist või tema sõnade edasiandmist ja profeteeringu teemaks võivad olla sündmused nii kaasajal, tulevikus kui ka minevikus. Teiste sõnadega Jumal võib prohvetlikult seletada seda, mis toimub praegu, ennustada, mis toimub tulevikus või ka paljastada midagi, mis on toimunud minevikus. Vana testamendi prohvetite ülesandeks oli sageli meenutada rahvale Jumala tõotusi, kuid samuti ka Jumala lepingu tingimusi, eriti kui rahvas oli neid rikkunud. Ühe sõnaga prohvetid rääkisid rahvale sellest, mis parajasti oli pakiline. Seetõttu rääkisid nad rahvale sageli ka pattudest ja paljastasid neid. Aga kuna Jumala tõotused olid sageli seotud tulevikuga ja enne kõike oodatava Messia tulekuga, räägiti prohveteeringutes sageli ka tulevikust. Kõike seda näeme ka Sakaria prohveteeringus. Tähtsaim on siin see, et Jumal on tulnud oma rahvaligi ja toonud talle lunastuse, kõik muu on selle tagajärg. Loen nendest tagajärgedest edasi salmidest 71-75. Päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, et halastust anda meie vanematele ja pidada meeles oma püha lepingut, vannet, mille ta on vandunud meie isale Abrahamile. Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, kartmatult teenida teda vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad. Jumala läkitatud pääste tähendab kõigepealt päästet vaenlaste käest, kelle all muide mõtleme siin kindlasti mitte roomlasi või muid rahvusi, vaid, nagu seda väljendab Martin Luther, pattu, surma ja saatanat. Teiseks tähendab see halastust meie vanematele, kes on kaua oodanud selle tõotuse täitumist ja loomulikult ka meile endile. Ja kolmandaks tähendab Messia sünd selle lepingu meenutamist ja täitmist, mille Jumal oli omal ajal sõlminud juba Abrahamiga. Vaenlastest vabastamisest räägib Sakarias siin mineviku vormis. Järelikult näeb ta, et pääste on juba sama hästi kui teostatud. Kõikide vaenlaste võim on murtud. Miski ei takista teenida kartmatult Jumalat ja elada tema ees vagaduses ning õigluses terve elu. Prohvet võib rääkida kõigest sellest otse, kui see oleks juba sündinud, kuna tõotuste andja ei või eksida. Ta ei anna tühje tõotusi, selle oli Sakarias 9 kuu jooksul selgeks saanud. Kõik tuleviku tõotused, mis Jumal on andnud, saavad täidetud Jeesuses. Seetõttu ei ole meilgi tarvis vaadata murelikult tulevikku. Jumal on tuleviku valitseja ja ainuski tema tõotus ei jää täitumata. Seni on Sakarias oma profeteeringus rääkinud sellest, mis on kõige tähtsam. Lõpuks annab ta ka teada, milline roll on selles kõiges äsja sündinud lapsel. Loen salmid 76 ja 77. Ja sina, lapsuke, sind hüütakse kõige kõrgema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama, et anda tema rahvale pääste tunnetus nende pattude andeks andmises. Prohvetliku sõna läbi näeb Sakarias mitte väikest last, kes on tema ees mähituna, vaid suurt tööd, mille Jumal selle lapse läbi kord teostab. Poisist saab kõige kõrgema prohvet, kes oma karmide sõnadega teeb inimeste südametes sügavkündi, et nad mõistaksid, milleks vajavad nad päästjaks Issandat. Selle tulemuseks on, et rahvas taipab pattude andeks andmise tähendust. Edasi ütleb Sakarias, mille läbi selline tunnetus tuleb. Loen salmid 78 ja 79. Meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikese tõus kõrgustest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, see suunab meie jalgu rahuteele. Jutt on Jumala armust, mis hakkab paistma inimeste peale otse kui päike. Ta valgustab pimedust, milles inimesed seni on elanud, ja suunab nende jalad teele, millel nad leiavad rahu. Kas pole imelised tõotused? Seda oli ennustanud juba 700 aastat varem prohvet Jesaja, nagu võime lugeda Jesaja raamatu 9. peatüki esimesest salmist. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarjumaal, neile paistab valgus. Jumal, kes kord oli andnud need sõnad prohvet Jesajale, pani need nüüd oma püha vaimu läbi Sakaria suhu. Ammuse ennustuse täitumine oli kätte jõudnud. Lunastuse hommik algab sama sõnumiga, millega algas ka loomise hommik, mil Jumal keset pimedust ja kaost ütles oma esimesed sõnad, mis on kirja pandud piiblisse. Saagu valgus ja valgus sai. Esimese Moosese raamatu, esimese peatüki 3. salm. Lõpuks loen veel Luuka evangeeliumi esimese peatüki 5. 80. salmi. Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus, ja ta oli kõrbes selle päevani, mil ta astus Iisraeli ette. Johannese kodu oli Juuda mägismaal Juuda kõrbe läheduses. Seal valmistus ta oma ülesande täitmiseks vaikselt ja rahulikult nagu tema isagi. Paljud piibliuurijad on oletanud, et Risti ja Johannesel olid lähedased sidemed Kumraanis asunud kloostrikogukonnaga, mis oli rajatud inimestest kaugele Juuda kõrbesse Surnumere lähedusse. Aga ehkki Johannese ja esseenide kuulutuses leidus mõndagi ühist, oli neis ka erinevusi. Esseenid tahtsid jäädagi tegelema iseendaga oma kogukonnas, mis oli teistest inimestest eraldatud. Johannes aga oli tõeline prohvet, Ta oli kõrbes üksnes senikaua, kuni ta oli valmis astuma välja sõnumiga, mis vapustas tervet maad.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõna järgi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse missionisekretäril Piret Riimil, kes räägib ühest tähelepanuväärsest missioni ajaloo sündmusest.
Kirsti Kena kirjutab teoses Eevad apostlite jälgedes, et Soome missioniseltsi ajaloos oli just Eestist pärit Luise Einberg-Lehto abikaasa Erkki Lehto see, kes 1919. aastal tõstatas Ambomaa missionäride koosolekul ettepaneku mees missionäride abikaasadele sõna ja hääle õiguse andmise kohta missionäride koosolekuil. Ta põhjendas oma ettepanekut sellega, et mitmed missionäride abikaasad olid enne abiellumist olnud iseseisvad missionärid ja hääle õigust omanud. Ka arvas Lehto, et hääle ja sõna õigus liidab naistöötegijaid omavahel ja mõjub tööle motiveerivalt. Oma kirjas missioni juhatajale põhjendab mees oma seisukohti põhjalikumalt. Ilmselt ei tahtnud ta koosolekul kaaslaste tundeid riivata. Lisaks sellele, et missionäride abikaasad olid saanud pruudipõlves sama koolituse kui iseseisvad naismissionärid, oli tihti naiste harituse ja kultuuri tase kõrgem kui meestel. Tihti on prouade võime olukordi hinnata selgem, tasakaalukam ja elutervem kui nende abikaasadel, märkis Lehto. Ta juhtis ka tähelepanu sellele, et naiste aeg mehe jalutusnööri otsas oli ümber saanud ning nõnda ei saa ka missioni selts nõuda naistelt teiste arvamustele alistumist, kui ta ei nõudnud seda meestelt. Missionäride koosolekutel tahavad naised olla rahutegijad ja luua oma sooja suhtumisega kogu pere tunnet. Nad ei tule sinna niisama lobisema. Lehto meelest oleks meestele suureks abiks, kui abikaasad oleksid teadlikud missionitöö põhiküsimustest ja muust päevakorral olevast. Hääle õigus sunniks ka süstemaatiliselt keelt omandama. Kaoks naismissionäride ja missionäri abikaasade vaheline küll väike, aga siiski olemas olev lõhe. Juhul, kui missionäride abikaasad oleksid töö eest ka ametlikult vastutavad. Enamik missionäre toetas Lehto ettepanekut. Missioni seltsi juhtkond otsustas siiski nii, et kohaliku keelt oskavad abikaasad said koosolekutel sõnaõiguse, aga hääleõiguse ainult juhul, kui nende abikaasa mingil põhjusel hääletamisest osa ei võtnud. Luise Lehto töötas oma mehe kõrval missioni väljal kuni aastani 1931. 1914 sündis perre esimene poeg, peagi veel kaks tütart. 1921 tuli perekond kodumaale puhkusele. Kahe aasta pärast uuesti Aafrikasse minnes jäid juba kooliealised lapsed Soome. Perre sündis aga veel kolm järeltulijat ning 1931. aastal pöördus Luise Lehto laste heaks lõplikult Soome. Abikaasa jäi Aafrikasse tööle edasi.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile rahuliku adventi aja jätku ja kuulmiseni.